Káva o čtvrté na dvojce.
Dobré odpoledne vám přeju. Podle dosavadních zpráv Evropské lékové agentury k vakcínám firem Pfizer, BioNTech a Moderna převažují přínosy vakcín nad jejich riziky, tak jak fungují tedy vakcíny proti koronaviru. Jak se prošetřuje jejich bezpečnost a jak se kontroluje výroba vakcín mimo jejich hlavní výrobní závody v jiných destinacích? Budeme se bavit o vakcínách proti koronaviru i o čínských Sinopharm a Sinovac, ale i o ruské vakcíně V. Tak poslouchejte Sputnik V, tak poslouchejte a také se ptejte dvojka@rozhlas.cz. Je adresa, na kterou už teď můžete odesílat svoje otázky. Díky za ně, dobrý den. Vakcíny proti koronaviru, to je dnešní téma vysílání Kávy o čtvrté. Hostem je Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Zdravím vás do sousedního studia. Dobrý den, dobré odpoledne.
Hezký dobrý den.
Jak se tedy osvědčily vakcíny, které zatím jsou u nás v České republice k dispozici?
A když se na to podíváme jako v tom měřítku, které vlastně už dneska je vlastně v tom celkovém globálním rozměru obrovské, tak musím říct, že většina těch očekávání, které vycházely z klinického hodnocení, se potvrdila. Když se podíváme na země, kde se podařilo už proočkovat, řekněme, nějakou signifikantní část populace, tak dochází k poměrně významnému rozvolnění fungování, řekněme, k nějakému opravdu návratu do normálu. Teď mluvím třeba o Izraeli, ale nejenom těch zemí, kde ta proočkovanost opravdu dosahuje už třeba 50% populace, tak tam už je vidět jako významný efekt očkování a je evidentní, jako že ta cesta z toho celkového problému už se blíží, jako doufejme, ke konci a ten efekt je tam opravdu významný. Takže
buďte konkrétní, které předpoklady právě z těch klinických výzkumů se víc než potvrdily?
Potvrdilo se významné snížení přenosu, opravdu ta účinnost vakcín kolem 90%, obzvlášť u těch messengerových vakcín, které jsou rozšířené, řekněme, v tom západním světě, tak se ukazuje...
To znamená Pfizer, BioNTech a Moderna.
Pfizer, BioNTech a Moderna. Ono u nás je to samozřejmě v Evropě kombinováno těma vektorovými vakcínama, ale když se podíváme na Spojené státy, podíváme se na Izrael, kde opravdu dominují ty messengerové vakcíny, tak ten efekt vlastně toho významného snížení rizika nákazy, ale zároveň i významné snížení rizika, řekněme, toho závažného průběhu, tak to, co se předpokládalo v klinických hodnoceních, tak se ukazuje na těch datech z reálné praxe, z reálného očkování. Takže si myslím, že i u nás velmi brzo vlastně budeme mít možnost a už se to vlastně může i v tom číslech, které máme v České republice, tak už se to začíná projevovat i na tom, jak ta epidemie začíná vlastně reagovat na to množství očkovaných lidí.
Když říkáte, že ta data budeme mít velmi brzo, tak co si pod tím představit? Jaký časový úsek?
No tak my v této chvíli pracujeme vlastně s daty z reálného použití, které jsou sbírány vlastně v průběhu. Když si vezmeme, že opravdu jakoby první nasazení, větší nasazení vakcíny začalo vlastně před koncem loňského roku, tak teď vlastně teprve se potvrzují data z reálného použití s těmi daty, které jsme měli z klinického hodnocení. Já si myslím, že opravdu vlastně finální nebo řekněme to velké vyhodnocení přijde cirka po necelém roce, kdy se vlastně bude potvrzovat, budou se připravovat data vlastně pro pokračování těch registrací, protože ty registrace jsou v této chvíli dočasné. Registrace, které uděluje Evropská léková agentura společně s Evropskou komisí. Takže vlastně v té době, v tom doběhu, to znamená někdy jako na podzim tohoto roku, už budou vlastně připravené podklady jednotlivých společností na to, aby vlastně požádali o prodloužení těch registrací na Evropské lékové agentuře a tam už budeme mít vlastně jako opravdu velké množství dat, které potvrdí, či nepotvrdí, ale zatím se vypadá to, že to opravdu masově potvrzuje ty výsledky klinického hodnocení.
Mm-hmm. Podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové by pro očkování 70% populace v celé Evropské unii bylo reálné, že by se to dalo zvládnout 4 vakcínami, které jsou lékovou agenturou schváleny a že nás Sputnik V do léta nezachrání. Souhlasíte s tímhletím tvrzením?
Já si myslím, že paní komisařka má naprostou pravdu. Ono v této chvíli vlastně i ten postup, který, nebo řekněme to, jak dlouho trvá vlastně vyhodnocení těch podkladů, které ruská strana předložila, tak nelze očekávat, že to rozhodnutí padne a v nějaké dohledné době, to je vlastně jeden faktor, který tomu ukazuje. Zároveň navýšení dodávek od některých společností ukazuje, že těch vakcín v květnu po celé Evropě bude už, řekněme, takové množství, že tím úzkým hrdlem nebudou samotné dodávky vakcín, ale bude to vlastně očkovací kapacita. Zatím to bylo obráceně, vlastně vytvořená očkovací centra, očkování u praktiků, ta kapacita byla větší než ty samotné dodávky vakcín, teď to bude obráceně.
Já se vrátím k tomu Sputniku V, protože šéfka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová řekla, že viděli jenom zlomek dokumentace, že chyběly například pasáže týkající se výroby anebo kvality a že tedy nemohou udělat nějaké kvalitní, validní závěry. Ty informace řekla, že jsou důvěrné a že tedy víc nemůže konkrétně naznačit, co tam chybí, aby mohla být ta vakcína posouzena. Jak si to vysvětlujete, že právě tahle část dokumentů chybí, ty pasáže, které se týkají výroby anebo kvality?
Informace, které mám já, tak řekněme směřují i k tomu, že těch nedostatků v té předložené dokumentaci je větší množství, že to není pouze o výrobě, ale i data, která vlastně mají pocházet z klinického hodnocení, tak nejsou v takovém stavu, aby byly snadno schválitelná a posouditelná. A pokud k takovéto situaci u kteréhokoliv výrobce dochází, tak samozřejmě Evropská léková agentura požaduje vlastně doplnění těch materiálů. Nicméně ukazuje se a zřejmě to navazuje i na informace, které vlastně přicházely ze Slovenska v těch minulých týdnech, ale nejenom ze Slovenska, ale třeba i z Brazílie a dalších států, kde se začalo počítalo s větším nasazením Sputniku, tak se ukazuje, že zřejmě tam bude někde závažnější problém právě v oblasti výroby. A to, co předkládá běžně výrobce, který žádá vlastně o udělení registrace k tomu, aby se mohlo s léčivem či vakcínou pracovat, tak vlastně kromě toho samotného se tu informací z klinického hodnocení předkládá poměrně rozsáhlý materiál, který je řekněme stejně zásadní jako samotné informace o tom léčivu, tak předkládá, kde vlastně vakcínu nebo léčivo vyrábí, předkládá informace o tom, jak je výroba vlastně nastavená, jaké jsou nastavené kontrolní mechanismy, těch řekněme kritických momentů, které se vlastně posuzují při tom schválení toho dokumentu, tak a týkající se výroby, tak je to kolem řekněme 60 různých kritických momentů, které vlastně musí ta Evropská léková agentura zkontrolovat.
A kdy podle vás by mohla tedy o Sputniku V rozhodnout Evropská léková agentura?
No, pokud tam ty informace chybí, tak ona nebude schopná rozhodnout o schválení této látky. Prostě pokud ten file nebude kompletní, tak k finálnímu rozhodnutí prostě ani nemůže dojít.
Děkuji za tuhle odpověď. Ty další třeba přijdou otázky od našich posluchačů, tak pokud chcete, ptejte se dvojka@rozhlas.cz. Dnešním tématem vakcíny proti koronaviru. Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček je dnes hostem Kávy o čtvrté, kdy si povídáme o vakcínách proti koronaviru. To nejdelší vlastně schvalování, tu dobu schvalování vakcíny měla AstraZeneca, to probíhalo přes 3 měsíce, teď jsou tam problémy, země hlásí s podezřením na vážné vedlejší účinky, i EMA připustila, že vakcína může způsobovat krevní sraženiny, tak jak se vyrovnat vlastně se ztrátou důvěry v tenhle typ vakcíny?
A já si spíš myslím, že co by bylo mnohem větším problémem, jako kdyby se vlastně podobné informace, které jsou spojené s nežádoucími účinky, neobjevovaly a nebyly prověřovány. A jak Evropská léková agentura, tak americká léková agentura FDA vlastně potvrdili, že je tam určité podezření na to, že by v naprosto výjimečných případech, jako jsou to jednotky případů na miliony podaných dávek, takže je tam potenciálně možný nežádoucí účinek, který je vázaný k těm krevním sraženinám. Nicméně zároveň okamžitě dodali, jak Evropská léková agentura, tak FDA, že vakcína je účinná, je bezpečná, pouze vlastně by měli lékaři přihlédnout k tomu, že případně u pacientů, kde hrozí nějaké zvýšené riziko krevní sraženiny, tak by mělo možná dojít jakoby k jiné, k využití jiné vakcíny. Nicméně jak u vakcíny od společnosti AstraZeneca, tak od společnosti Janssen, vlastně lékové agentury, obě dvě ty významné světové, potvrdili, že vakcíny jsou účinné, bezpečné a má se s nima pracovat v tom měřítku celosvětovém dále.
No ale co právě takové pochyby pro budoucnost vakcíny můžou znamenat? Byť třeba u společnosti Johnson & Johnson u těch pozastavených dodávek do Evropy, tam se jednalo o 6 případů z celkového počtu 6 milionů 800 tisíc podaných dávek.
Samozřejmě jako není to nic, co by bylo příjemné pro toho konkrétního výrobce. A nicméně nežádoucí účinky se prověřují jak u vakcín, tak u běžných léčiv. A myslím si, že jakoby to celosvětové podávání těchto vakcín pokračuje vlastně v tom širokém měřítku jako předtím. V Evropě některé státy se rozhodly, že právě jakoby v tom kontextu nižší důvěry s nima pracovat nebudou, ale jsou to naprosté výjimky.
Kde se objevily otazníky nebo popřípadě jak výrobci reagují na mutace viru?
Co se týče mutací viru, tam samozřejmě probíhá neustálý pokračující výzkum, jakmile se někde objeví mutace, a to je nejenom u koronaviru, ale třeba i u chřipkových kmenů, tak samozřejmě výrobce okamžitě začíná zkoumat, jako zda ta stávající vakcína je účinná i na tu konkrétní mutaci, jak je účinná, jestli je to vlastně stejné jako na ten předchozí kmen v tom roce, kdy je třeba více rozšířený. A vlastně během času, který samozřejmě jako může být různý, ale vlastně připravuje tuto informaci opět pro ty lékové agentury, aby doplnil, zda jakoby a v jaké míře je ta konkrétní vakcína účinná na tu danou mutaci, na ten daný kmen.
A kde budeme vidět víc?
Já si myslím, že to je spíš jako otázka týdnů, možná měsíce. Ono těch mutací se samozřejmě objevuje víc, jako už jsme se nějakým způsobem vypořádali a máme více informací o mutacích, které probíhají v Jihoafrické republice. Teď to vypadá na další mutaci, která přichází vlastně, nebo která je rozšířená v Indii. A myslím si, že tam budeme potřebovat řádově zase měsíc, možná několik měsíců na to, aby jsme mohli říct ano, ta účinnost je stejná. Je pravděpodobné, vysoce pravděpodobné, že vakcíny budou účinné i proti těmto mutacím. Zatím to nevypadá, že by ty změny byly tak zásadní, aby se významně podepsaly na té účinnosti vakcín. Nicméně musí se to potvrdit, jako a to se potvrdí právě v momentě, kdy vlastně výrobci budou schopni provést další klinická hodnocení a srovnat to vlastně s tím stávajícím průběhem.
Ta aktuální data třeba z Brazílie potvrzují, když tak to dovysvětlete, že čínská vakcína CoronaVac se účinností nedá příliš srovnávat s mRNA očkovacími látkami, jako třeba Pfizer nebo Moderna. Čínské úřady o tom ví a chtěli by tu účinnost zvýšit. Mě by zajímalo, jak to můžou udělat a proč je méně účinná.
Tak tady se asi tady to nesměřuje úplně do oblasti těch jednotlivých mutací. Ono už vlastně v době, kdy probíhal klinický výzkum, klinická hodnocení, bylo poměrně zřetelné, že ty nejmodernější vakcíny, ty messenger RNA vakcíny, vykazují procentuálně vyšší účinnost než vektorové vakcíny a zároveň ještě mnohem větší účinnost, jako než ty původní, ta nejstarší technologie, ty inaktivované vakcíny. A je to dáno technologií, je to dáno tím, že opravdu messenger RNA vakcíny jsou to nejmodernější, co je v dnešní době v této oblasti k dispozici. A co můžou výrobci, kteří pracují třeba úplně s tou nejstarší technologií, což jsou právě většinou vlastně výrobci z Číny, z Indie. A co se samozřejmě, s čím se dá pracovat, dá se rozšiřovat to klinické hodnocení, řekněme o tom, jaké množství té očkovací dátky je poskytnuto. To dá se zvyšovat či snižovat vlastně ta dávka a sledovat, jako jak si vlastně lidský organismus vytváří.
Takže potom by to museli být třeba 3 očkování.
To nemusí být o násobení těch očkovacích dávek. Spíš si myslím, že to je o tom, jak velká vlastně třeba dávka je poskytnuta v tom prvním, v tom druhém, potom třeba následně v tom přeočkování. Dá se samozřejmě i v rámci klinického hodnocení potom následně pracovat A s časem, jak dlouho vlastně, jak po jaké době přeočkovávat, za dříve či později, ale nemyslím si, že by v zásadě tyhle ty kroky měly nějaký dramatický dopad jako na posílení účinnosti těchto vakcín. Je to dáno technologií.
Dvojka@rozhlas.cz, adresa, na které už teď vidíme první z vašich dotazů, tak po písničce si některé přečteme. Ve vysílání na téma vakcíny proti koronaviru si povídáme s Jakubem Dvořáčkem, výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Ještě naskok se zastavme u Slovenska. Tamní ústav pro kontrolu léčiv před několika týdny oznámil to, že do země dorazily z Ruska vakcíny s patrně jinými vlastnostmi, než které deklarovaly studie. To už je ale 100% potvrzené, ne?
To už je potvrzené a nejenom na Slovensku. Ozývají se další země, které očkují Sputnikem V, a jako Brazílie. Ukazuje se, že zřejmě tam dochází k nějakému výrobnímu problému jako, a je to spojené nejenom se složením vakcíny, ale i s její kontaminací, což bych řekl, že je ještě mnohem větší, nebo to jsou oba dva, to jsou zásadní problémy prostě, a taková vakcína by neměla být poskytnuta, jako by neměla být poskytnuta pacientovi.
Jak je možné, aby ty šarže měly jiné složení, než byla ta původní deklarovaná informace?
A ono to navazuje i na to, co vlastně komentovala paní ředitelka Storová ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Evidentní je, že vlastně ruský výrobce má problém vlastně s udržením kvality a toho procesu výroby. Proto asi zřejmě také není ten materiál, který předložil Evropské lékové agentuře, kompletní. Vlastně když se vyrábí vakcína, tak nejenom vlastně ten výrobní proces, ale i ta samotná vakcína, než opustí vlastně výrobní závod, ta konkrétní šarže, to znamená to určité množství, které je vyrobené, tak vlastně ho musí zkontrolovat nezávislá certifikovaná laboratoř, která potvrdí výrobci, že ta šarže je vlastně ve 100% shodě s tím složením a zároveň, že tam nedošlo k žádné kontaminaci, a výrobce vlastně s tímto certifikátem vlastně přichází do té země, kam ta šarže směřuje, vlastně posílá tuto informaci těm národním kontrolním autoritám, které si převezmou tento materiál, a teprve potom ta vakcína může směřovat k pacientovi.
A když se zjistí takové pochybení při výrobě, tak to může být potom ten problém pro schvalování vakcíny i pro její použití.
Je to tak, ale hlavně taková vakcína, taková šarže vlastně nesmí ani opustit výrobní závod a je určená vlastně k likvidaci.
Pane magistře, zdá se, že dominantní vakcínou se stala Pfizer-BioNTech, tak je opravdu nejlepší, a nebo jenom firma měla, řekněme, víc štěstí než ty další?
Samozřejmě štěstí je důležitá věc, jako nicméně já si myslím, že to, co vlastně pomáhá společnosti BioNTech, Pfizer v Evropě a ve Spojených státech, protože to jsou místa, kde je dominantní, ona není dominantní po celém světě, ale primárně v té Americe a u nás, a je to, že se podařilo Pfizeru opravdu tu výrobu rozšířit takovým způsobem, že je schopen zásobovat vlastně v tom rozsahu, který slíbil, vlastně teď je i navýšení těch dodávek, jako, takže je to primárně o té schopnosti tu obrovskou výrobu, která je s vakcínou spojená, takhle rozšířit. Na druhou stranu, když se podíváme vlastně na řekněme, nechci, aby to znělo špatně, ale na ten zbytek světa, když se podíváme do Afriky, do Asie, do Latinské Ameriky, tam zase dominují jiné vakcíny. Je to způsobené vlastně i tím, že vakcína Pfizer je složitější z hlediska skladování, a na rozdíl od ní potom ty vakcíny, které jsou vektorového rázu, které mají snažší skladování, nižší teploty, nebo řekněme naopak teda vyšší teploty, které jsou, kde jak se skladou těch 2 až 8 stupňů, ty potom jsou dominantní právě v zemích třeba Afriky, Blízkého východu a Číny, z Asie.
Posluchačka Pavla vás zdraví a prosí o blížší informace ohledně vhodnosti různých vakcín pro různé věkové skupiny. Jestli je možnost si zvolit druh vakcíny, kterou si přeje být člověk očkován?
Tak u nás tuto možnost nemáme. V České republice není taková volba. A ono je to komplikované právě v tom, v jaká dostupnost vakcíny v této chvíli je. Samozřejmě já předpokládám, že v těch následujících letech, kdy opravdu bude vakcín proti COVID-19 takové množství, tak to bude samozřejmě možné. Co je potřeba zmínit, řekněme, určitá volba vlastně už existuje dneska, pokud je pacient, se rozhodne pro očkovací centrum, tak naprosté většině případů bude očkován vakcínou společnosti Pfizer-BioNTech nebo Moderna, pokud se rozhodne vlastně pro očkování u praktického lékaře, které se teď rozjíždí, tak s velkou pravděpodobností bude očkován vakcínou společnosti Astra či společnosti Janssen, Johnson & Johnson.
A co ta vhodnost různých vakcín pro různé věkové skupiny?
V této chvíli vlastně máme klinická hodnocení, která byla vlastně prováděna v naprosto dominantním zaměření na věkovou skupinu mezi 18 a 65 lety. A tam se v této chvíli ukázalo, že vlastně není tam jako žádný důvod pro nějakou další, jako řekněme, věkové rozdělení. A nově teď vlastně společnost Pfizer přichází s klinickým hodnocením, vlastně došlo ke schválení jejího využití pro mladší populaci, ještě mám pocit, že to je od 16 let, jako, takže a ty další studie budou přicházet, my jako v těch dalších měsících můžeme očekávat rozšíření vlastně těch výsledků nejenom podle věku, ale určitě bude docházet i k rozšíření třeba vlastně využití u pacientek, které jsou, nebo lidí, kteří jsou, nebo žen, které jsou těhotné, kojící jako a tak dále. Ty vlastně byly vyloučeny z těch původních studií.
Ano, i na to tady jsou otázky. Jeden se týká, chceme mít s manželem pochopitelně mimino, tak jaká je tedy možnost a doporučení nechat se očkovat, plánujeme dítě, nevíme, jestli se máme přihlásit na očkování, jestli to může mít nějaké vedlejší účinky, dodatek třeba od, protože těch dotazů je několik, tak třeba konkrétně teď od Moniky, ta dokonce píše, že manžel je chronický pacient kardiak a ten už naočkován vakcínou Pfizer je.
Tak myslím, že očkování u partnera, u muže v tomto ohledu nehraje žádnou roli. A výsledky, které máme, tak nebo respektive tam, kde vlastně ještě ty čísla nejsou kompletní a proto jsou vlastně těhotné a kojící ženy vyloučeny, tak ale to všechno je vlastně navázané, řekněme, na čas, pokud je tam plán mít dítě. Teď vlastně máme věkové kategorie, jak nám to postupně padá v těch prioritních oblastech jako k nižším věkovým skupinám. Je to o načasování, ale během těhotenství by vlastně k očkování docházet nemělo v této chvíli. To je asi ta podstatná informace.
Další otázky, tak nejenom ty na mailové adrese, ale třeba i na naší telefonní lince 22 155 25 25. Telefonické dotazy právě teď, tak dobré odpoledne, vítejte v Kávě o čtvrté, kdy si povídáme o vakcínách proti koronaviru. Jakou máte otázku na výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, pana Dvořáčka?
Dobrý den, pane řediteli. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Já si myslím, že tady by se měla především jako vysvětlit, anebo vůbec měl by se přijít na tu genezi toho koronaviru, jak vůbec se sem dostal, jak vzniknul, jo. To je otázka, která jako zatím nebyla nějak zodpovězená. A potom další věc, ty mutace, prosím vás, jak je možné, že ten vir mutuje jinak v Indii? V Indii má svoji mutaci v Jižní Africe, v Brazílii, v Británii, opustila Evropskou unii, tak ta byla první, protože asi za to, že opustila Evropskou unii.
Díky za tu otázku, nebo za ty otázky, tak kde začnete, pane řediteli?
Tak já možná bych začal tím původem, protože máme za sebou vyšetřování Světové zdravotnické organizace vlastně v Číně, nicméně zatím vlastně ty výstupy pořád nejsou příliš konkrétní, jako pořád očekáváme teda to, jak přesně vlastně se k tomu WHO vyjádří a počítám s tím, že to ještě bude probíhat dál a pro nás jako pro výrobce toto vlastně v zásadě není nebo pro farmaceutické společnosti to není podstatné v tom, jak vlastně virus nějakým způsobem cestoval po tom světě, než se dostal až k nám do Evropy. A vlastně pracovali jsme na tom vlastně na nové vakcíně i léčivech vlastně od počátku, kdy se začalo ukazovat, že opravdu to šíření bude pandemické, kdy to bude jako s velkým dosahem. Takže a samozřejmě je vždycky dobré vědět, jak se ten virus šířil, jak se k nám dostal. Nicméně pro nás jako bylo zásadní i to, jakým způsobem, jak ten vir vypadá, jak reaguje. A to všechno bylo vlastně součástí vlastně.
A k těm mutacím?
A já předpokládám, že těch mutací z různých koutů světa bude přicházet stále více a více. A proto vlastně je podstatné nejenom, jak proočkujeme tu naší, řekněme, českou, evropskou populaci, americkou populaci, ale zda vakcíny budou ve dostatečné množství dostupné vlastně i v Africe a v Ázii, protože jinak se toho množství mutací vlastně nezbavíme.
A platí, že k celosvětovému zvládnutí pandemie je zapotřebí, aby bylo všude očkováno minimálně 70% populace?
To je ten ideální stav a myslím si, že to je dosažitelné, ale je to i o tom, jakým způsobem se budeme dělit s těmi rozvojovými zeměmi o vakcíny, které jsou k dispozici.
Další telefonický dotaz. Dobrý den.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli musí být očkovaný člověk, který má dostatek protilátek proti covidu, tak, že by mohl dávat a darovat plazmu?
Mhm. Já to jenom doplním, těch dotazů, při jakém množství protilátek se nechat očkovat, je opravdu hodně tady v naší e-mailové schránce. Tak já jenom řeknu našim posluchačům, že vy nejste vakcinolog, ale i tak vás poprosím, abyste odpověděl a zkusil nějaký komentář k tomu.
Ne, děkuju za to upřesnění. Ano, nejsem vakcinolog, takže já vlastně budu spíš jenom reprodukovat to, co vlastně vychází ze zprávy vakcinologické společnosti. To očkování je doporučené samozřejmě pro všechny pacienty a vlastně množství protilátek a jako jejich hladina v těle variuje pořád, jako není naprosto zřejmé, jak dlouho a v jaké množství ty protilátky budou dostupné, takže si myslím, že tady bych opravdu doporučil očkování všem. Samozřejmě ideální, a pokud je tam nějaká pochybnost, ta konzultace vlastně s ošetřujícím lékařem, to si myslím, že je ta ideální cesta.
Ještě jeden telefonický dotaz, pojďme na něj, dobré odpoledne.
Přímo teď.
Povídejte, posloucháme vás.
Dobrý den, Jiří Praha. Měl bych zhodně dotaz. Prodělal jsem na podzim COVID v takové střední formě, ale velmi nepříjemné. Pak jsem byl očkován v koncem února a ta reakce probíhala, takže to bylo téměř stejně nepříjemné jako to očkování samo. S tím, že mi poklesl krevní tlak na hodnoty asi 90/50, takže na další už jsem si netroufl. Rád bych se zeptal, jak mám dále postupovat. Mm-hmm. Děkuji pěkně za odpověď.
Taky děkujeme za tu otázku.
Ta odpověď bude vlastně velmi podobná jako předchozí. Tohoto je vlastně doporučení, které musí vzejít od vašeho ošetřujícího lékaře, pokud tam máte nějakou pochybnost.
Tak já se doptám za posluchače, proč je riskantní měnit třeba právě to doporučené dávkování?
A to dávkování a ty termíny jsou dané vlastně výsledky klinických hodnocení, jsou nastavené tak, aby vlastně tvorba protilátek byla co nejefektivnější, aby ta účinnost vakcíny opravdu byla taková, jaká je deklarovaná vlastně výrobcem jako z klinických hodnocení, tak musí být ten očkovací scénář dodržený.
A v tomto případě tedy, když dodržen nebyl, tak...
Myslím si, že tady je to opravdu na individuální konzultaci s ošetřujícím lékařem.
Děkuju. Otázky, které máte, tak ještě můžete telefonovat 22 155 25 25 a nebo také posílat na tu adresu dvojka@rozhlas.cz. Odpovídat bude za malou chvíli opět výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček. Opět vítáme posluchače Kávy o čtvrté na našem telefonu. Povídejte, ptejte se. Dobré odpoledne.
Jestli platí to, co jste říkali před rokem, že virus vydrží v prostředí bez hostitele 3 dny a jak to s ním v tom prostředí je? Slyšela jsem v Meteoru, že kapénková infekce se šíří jako třeba cigaretový kouř, takže 2 metry je málo.
Mhm, děkuju.
A lidi nechápou, nebo já jsem možná taky nepochopila, že když virus nemá hostitele, tak nedělá nic, ale v člověku nebo v živém tvoru mutuje.
Mm-hmm, děkuji pěkně za to upřesnění. Tak Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, už se nadechuje pro odpověď.
Tak já bych se začal tou první částí otázky. Doufám, že jsem to pochopil správně. Budu se pokusím se na to odpovědět tak, aby to bylo srozumitelné. No a proto vlastně česká vláda doporučila nošení respirátorů, proto se snažíme o to udržování, dodržování toho rezestopu. A virus COVID-19 se šíří vlastně kapénkami. Toto je vlastně součást zabránění toho šíření. A ta vzdálenost, ta distance byla jakoby dlouhodobě diskutována, jako je to i doporučení, které vychází ze Světové zdravotnické organizace. Je to opět na základu průzkumu, které tato organizace udělala. A co se týká mutace viru, virus se vyvíjí a může mít opravdu jenom vlastně v momentě, kdy je v hostiteli, kdy je v lidském organismu. Tam si nejsem úplně jistý, jak bych na tu otázku ještě dál odpověděl, ale takhle asi.
Děkuju. I tak podle sobotních Lidových novin chce, pane řediteli, stát kupovat vakcíny i bez Evropské unie, jenže tomu brání zákon. Tak kde se stala chyba? Jde to napravit?
Ale to není chyba, protože v loňském roce, kdy se vlastně vůbec rozjížděla příprava očkování proti COVID-19, tak vakcíny šlo v té době opravdu nakoupit pouze centrální formou. Nakonec to byla shoda všech evropských států. Vlastně v červenci se vlastně evropské země domluvily na tom, že nakoupí vakcínu centrálně, na to reagovala Česká republika. My jsme vlastně potvrdili určité alokace těch vakcín, které výrobci přislíbili. Vznikl zákon, který měl umožnit a který umožnil jak úhradu těchto vakcín, ale byl vázán vlastně na tu dohodu evropských států z července loňského roku, takže je to vázáno na ten centrální nákup. A zároveň, kromě té úhrady těchto vakcín nakupovaných centrálně, tak vytvořil tento zákon, řekněme, oporu, schéma, vlastně, které má zaručit pacientům v České republice, kteří by měli nějaké závažné nežádoucí účinky, případně došlo k nějakému jejich poškození, tak vlastně finanční odškodnění, které na sebe v tomto ohledu vzal český stát. Tím důvodem určitě bylo i to, že vlastně my si nemůžeme vybrat vakcínu, kterou budeme v této chvíli očkovat. Takže je to určitě dobrá volba, protože nedáváme tuto možnost.
Uh-huh. A v Polsku se údajně objevily ojedinělé případy padělků vakcín. Může se to stát i u nás?
To se určitě stát může, už se to objevuje. Jsou vlastně první záchyty takových padělků. Vlastně zatím je to vlastně na, řekněme, tou formou internetového prodeje. V Polsku, ale si myslím, že už to bylo zachyceno vlastně přímo u toho pacienta. Jedno jisté doporučení, jiná než centrální vlastně forma aplikace vakcíny v České republice není možná. V naprosté většině případů, jako až dovoluji si říct, 100% toho, co si objedná kdokoliv na internetu, bude padělek a představuje to obrovské riziko pro pacienta.
Na tu situaci upozorňují třeba kyberbezpečnostní firmy, které vydaly také několik varování před nákupem očkovacích látek na dark marketech, tak tady samozřejmě na místě opakujeme varování. Je tady otázka z Českých Budějovic od posluchačky Renaty. Ručí český stát za nezávadnost vakcín, které se tady aplikují?
Ručí, je to dáno vlastně tou formou schválení vakcín, tím, kdo je odpovědný vlastně za kvalitu, bezpečnost a účinnost léčiv v České republice, je Státní ústav pro kontrolu léčiv. Proto také tento úřad velice opatrně přistupuje k jakémukoliv využití nejenom covidových vakcín, které nejsou centrálně registrovány, ale třeba i léčiv, které nejsou ještě registrovány, ale již se využívají pro pacienty s onemocněním COVID-19. Pokud vlastně nemá dostatečnou informaci, nemůže potom rozhodnout, protože ta odpovědnost je na státu. A já už jsem to zmínil v té předchozí otázce, díky tomu, jak je nastavená legislativa, má vlastně český pacient, který by měl závažný nežádoucí účinek, tak má vlastně oporu v zákoně. Český stát je tam cesta, jak vlastně poskytnout kompenzaci. A možná ještě doplnění vlastně k té vaší předchozí otázce. Česká republika bude muset upravit svoji legislativu, bude muset upravit zákon o veřejném zdravotním pojištěním, právě pro případy, že by chtěla nakoupit a vlastně uhradit vakcíny, které vlastně půjdou jinou cestou než tím centrálním nákupem.
Ještě vás poprosím jednou větou, očkovací turistika, váš názor na ní, aby se lidé zorientovali.
Očkovací turistika je informace, které v této chvíli jsou dostupné, například Srbsko, Rusko, Arabské Emiráty. Největší problém, který tam vidím já, je samozřejmě u vakcín, které nejsou registrovány v Evropské unii. Tam se může stát samozřejmě těm, kdo vyjedou a nechají si takto očkovat, že jim do budoucna pak nebude toto očkování, vlastně nebude zahrnuto vlastně do toho, řekněme, covidového průkazu, který bude určitě v Evropě pomáhat v rámci cestování. U těch registrovaných v Evropě je ta situace, řekněme, trošku lepší. Dovedu si představit, že pokud bude potvrzení o tom očkování z nějakého opravdu oficiálního místa, tak by to mohlo fungovat.
Děkuji pěkně za vaše odpovědi. Loučím se. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, byl dnes naším hostem. Naschledanou.
Mějte se hezky a děkuji.